Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 30 июль, жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мушташкандыгы үчүн мандатын тапшырган Жаныбек Абировдун кайрадан депутаттыкка атсалышуусу моралдык жактан канчалык туура?
Мунун айынан өлкө биринчи жолу 8 миллионго отуруп атат, андан кийин мына 13 миллионго отуруп атат. Мына ушул септиканын башында бултуруп атат.
Орус баш калаасындагы Москва Сити бизнес борборуна дрондон чабуул болду. Расмий Анкара өлкөдө мыйзамсыз жашап же иштеп жүргөн мигранттарга каршы күрөшүштү күчөттү. Бишкек шаарында болгону 250 миңдин тегерегиндеги бак дарактын калышына эмне себеп?
Сугаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, именно сугара тургандыгына байланыштуу.
Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Берүүбүздүн башында болсо да тагы да эле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Медиа зона басылмасы BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар Украинадагы согушта өлгөн орусиялык 28652 аскердин аты жөнүн аныкташты. Журналисттер бул тууралуу 28-июлда жарыялашты. Тизмеге аты жөнү аныкталган жана көмүлгөн жери такталгандар гана кирген. Иликтөөчүлөр жоготуулардын так санымындан 2.5 эсе көп болушу ыктымалдыгын айтышууда. Медиа зона жана Медуза быйыл май айынын аягында эле Украинадагы согушта көз жумган адамдардын жалпы саны 47 миңден ашканын жарыялаган. Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы согуштагы жоготуулар тууралуу ачык жазбайт жана журналисттер жарыялаган маалыматтарга да түшүндүрмө бербей келет. Кечээ түндө Орусиянын баш калаасына пилотсуз учактардан чабуул жасалып, Москва Сити бизнес борборунун 2 мунарасы жабыр тартканы кабарланды. Орусия мамлекеттик жамаат Петербург мамлекеттик каражаттары Москва шаарынын мэри Сергей Собянинге шилтеме берип, имараттын бир нече кабатында терезелер күйүлүп түшкөнүн, бир киши жабыр тартканын жазышты. Маалыматтарда чабуул 2 дрондон болгону айтылат. Окуянын күбөсү жадыроо болгонун төмөнкүчө сүрөттөдү. Бир убакта катуу жарылган үнү угулду, катуу силкингендей болду. Капкара коюу түтүндөн эч нерсе көрүнбөй калды. Кийинчерээк гана от чыгып жатканын көрдүк, деди ал. Орусиянын коргоо министрлиги дагы бир дрон Москванын чет жагасындагы райондордун биринен атып түшүрүлгөнүн ырастоодо, бир нече убакытка Москвада учуп конууга тыюу салынып, Внуково аэропортунун иши үзгүлтүккө учурады. Киев азырынча чабуулду комментарийлеген жок. Орусиянын ичиндеги чабуулдарга Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчиликти өзүнө албайт. Орусиянын бийлиги буга чейин дагы баш кала дрон чабуулуна кабылганын маалымдаган эле. 29-июлда тергөө аган уйкумагына чыккан саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкынай Алимбаева боюнча уулу Азат Равшан билдирүү таратты. Ал апасы оор операциядан соң үйүнө чыгарылганын, анын абалы начар экенин, мындан ары да дарылоону талап кыларын азаттыкка дагы ырастап, апасына байланышкан буга чейинки маалыматтарды төгүндөдү.
Мен УКМКга акча төлөгөн деп жаз андай болгон жок. Апам эч кимге акча алган эмес. Апам эч кимге акча берген жок. Бирөөгө акча берди деген ал чындыкка жатпайт.
Бишкектин биринчи районунун соту Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөөсүнүн өтүнүчү менен 29-июлда үй камагына чыгарылганын билдирген. Алимбаева 24-сентябрга чейин үй камагында болот. Ушул эле күнү коопсуздук кызматы Салкынай Алимбаева катышкан кылмышы боюнча тергөө иштери аягына чыгып калганын, натыйжада дээрлик 1.5 миллиард сом түзгөн жертелкелери мамлекетке кайтарылып, келтирилген зыянын оору толугу менен толтурулганын кабарлаган. Салкынай Алимбаева 25 майда атайын кызматтын тергөө багына камалган эле. Кош бойлуу жубайын өз жанын кыюуга жеткирүүгө айыпталган адамды сот актады. Жалал Абад облустук соту кош бойлуу жубайын өз жанын кыюуга жеткирүүгө айыпталып, биринчи инстанция тарабынан 8 жылга кесилген адамды жана бул ишке тиешеси бар деген айып менен 5 жылга пробациялык көзөмөлгө алынган аялды толугу менен актады. Бул тууралуу жабырлануучу тараптын адвокаты Равшан Абдуллаев азаттыкка билдирди. Адвокат облустук соттун чечими боюнча жогорку сотко кайрылууда. 24 жаштагы Советбек кызы Салтанат 2021-жылы 2 ноябрда өзү жашаган үйдүн мал сарайында асынган абалда табылган. 5 айлык кош бойлуу, 3 көчкү айлык кызы бар жаш келин Аснарда мурда жазган катында абысыны менен күйөөсүнөн кордук көргөнүн жазып кеткенин, анын күйөөсү сабап жүргөнүн айтып, жакындары азаттыкка кайрылышкан. Окуя боюнча Токтогул райондук милициясы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Вагнер жеке аскер компаниясынын 100 ашуун жалданмачысы Беларусь жана Польшанын Литванын чегараларына жакын жердеги Сувал коридоруна жеткирилди. Бул тууралуу ишембиде Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий билдирди.
Teraz situacija staje še ešte grožnejša.
Авал тынч эмес, жүздөн ашуун жоочулар Белорусстан Гродно шаарына жайгашты. Бул Польшага чабуулга кадам, деди Моровецкий. Ал акыркы жылдары Белорусстан Польшага жана Европа биримдиктин башка өлкөлөрүнө, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн жарандарынын мыйзамсыз өтүү аракеттери күч алганын эстеди. Польшанын бийлиги мунун артында Минск жана Москва турат деп айыптап келет. Вагнер компаниясы жана Белорус бийлиги азырынча Моровецкийдин билдирүүсүнө пикир айта элек, поляк өкмөт башчынын сөзүн тастаган көз карансыз булактардагы жок. Бир күн мурда Польша куралдуу күчтөрүнүн санын дээрлик 2 эсе көбөйтүүнү чечкени маалым болгон. Коргоо министри Мариуш Плашак тиешелүү буйрукка кол коюлганын кабарлаган. Вагнер менчик аскер компаниясынын жоочулары Белоруска Орусияда куралдуу козголоңдон кийин көчө баштаган эле.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин. Эми болсо эртеңки аба ырайы. 31 июлда айрым тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Өзү аралашкан мушташка байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттыгынан кеткен Жаныбек Абировдун кайрадан Бишкектеги бир мандаттуу шайлоо округунан талапкер болуп катышуу ниети кескин сын пикирлерди жаратып, коомчулук алдындагы моралдык жоопкерчилик маселесин козгоду. Анын арызын борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карай турган болду. Ал арада Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга 10 киши арыз берди. Буга чейин жокко чыккан шайлоо 10-сентябрга белгиленген. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер катары катышуу үчүн Жаныбек Абировдун берген арызын борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу карай турганы белгилүү болду. Бирок Абировдун кайра шайлоого катышуу ниети коомчулукта кескин сын пикирлерди жаратууда. Ал өзү мындай кадамын шайлоочулардын суранычы катары түшүндүрдү. 28 жылда өзүнүн Facebook баракчасына кайрылуу жазып, буга чейинки окуялардан сабак алганын айтты.
Акыркы жумаларда жарандарыбыздан парламентке кайрадан эл өкүлү болуп бар деген көптөгөн сунуштарды алдым. Мен муну элдин талабы менен өтүнүчүн эч качан жоопсуз калтырбаган жалпы командабыздын ишинин натыйжасы деп билем. Ошол эле учурда Ленин районунун тургундары бир нече жолу чогулуш кылып, Жогорку Кеңешке кайтып барышымды суранганда мен чынында таң калып ишене алган жокмун. Бул мени бир чети сүйүндүрсө, экинчи жагынан ойлондурду. Көпкө ойлонуп, тарапташтарымдын колдоосуна көзүм жеткенден кийин депутаттыкка талапкерлигимди кайрадан коюуну чечтим. Мынчалык колдоо жана ишеним болбогондо шайлоого катышууга батына алмак эмесмин,
деп жазган Жаныбек Абиров. Айрымдар анын кайра шайлоого катышуу ниетин сынга алып, коомчулук алдында моралдык жоопкерчилигин сезбегендик катары баалап жатышат. Экинчи тараптан мыйзам жол берсе катыша берсин деп жактагандар да болууда. Журналист Канышай Мамыркулова Абировдун айынан казынадан оңбогондой акча которулуп кайра шайлоо өтүп жатканын эске салды.
Коомчулук жакшылап гана түшүнүш керек. Мыйзам принциптерге таянат. Мыйзам адамдар үчүн жазылат. Анан принциби жок болгондон кийин биз баары коомчулук каршы чыгат да. Мунун айынан өлкө биринчи жолу 18 миллионго отуруп атат. Андан кийин мына 13 миллионго отуруп атат. Мына ушул цепочканын башында бул туруп атат да. Бул окуя, бул инцидент. Күнөөкөрү жок калыш керек. Анан негизи мына ушундай саясатчыларды кыргыз коомчулугу айыптап, ордун билгизип тарбиялап, тарбияга көнбөсө мындай четтетүүгө биз каршы турушубуз керек.
Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Абировдун арызын жакынкы күндөрү карайт деп күтүлүүдө. БШКнын айрым мүчөлөрү ага чейин эле өз позицияларын ачык билдирген. Комиссия мүчөсү Акбалык Жумалиева Facebook баракчасына Жаныбек Абировдун талапкер болууга мыйзамдык жана моралдык дагы укугу жок экенин жазган. Жумалиева ал билдирүүсүн Азаттыкка мындай чечмеледи.
Шайлоо мыйзамынын 8-беренесинде көрсөтүлгөн кайра шайлоо өткөрүлгөн учурда иш аракеттери шайлоону жарактуу деп таануу үчүн негиз болгон талапкерлер кайрадан шайлоонуучу орунга талапкерлигин көрсөтүшү мүмкүн эмес дегенче. Менин жеке пикиримде Абировдон жана өзү арыз жазып, өзү арыздын негизинде кетип бош мандат пайда болгон, ошонун негизинде кайра шайлоо өткөрүлүп атат. Ошондуктан ал кайра кандидатурасын көрсөткөнгө акысы жок деп мен эсептейм.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Абдыжапар Бекматов дагы Абиров шайлоого катыша албай турганын билдирген эле саясат талдоочу Турат Акимовдун пикиринде эгерде мыйзам жол берсе катышышы мүмкүн. Анткени Абиров бийликке лоялдуу депутаттардын бири эле, деди ал.
Абиров барса бара берсин, мыйзам чегинде эгерде тоскоол жок болсо чыга берсин. Эми бийликти устраивает, бийликтин командасында иштеген, көп иштер боюнча ратификация кол койгон бала. Бул режимге абдан керектүү шо. Атасы болсо бүт мунун ТЭЦке көмүр ташыйт ар дайым канча жылдан бери. Бул полностью ТЭЦти камсыз кылган семья, олигарх. Принцип жок, бийлик болгондон кийин, система болгондон кийин ал уят, тыят деген баары ал жерде каралбайт.
Жаныбек Абировдун өзү менен байланышууга аракетибизден майнап чыккан жок. Сөз болуп жаткан Бишкектеги номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округунан депутат болгон Жаныбек Абиров быйыл март айында өзү катышкан мушташтан улам мандатын тапшырган. Ал мушташта жабыркаган жарандан, шайлоочуларынан, кесиптештеринен жана үй бүлөсүнөн кечирим сурап, мындан ары депутаттык ишимди улантууга моралдык укугум жок деп айткан. Бул округда кайра шайлоо 28 майда өттү. Бирок мыйзам бузууларга байланыштуу Бошайком добуш берүүнүн жыйынтыгын жараксыз деп тапкан. 35.86% добуш менен биринчи орунду алган Дамира Ниязалиева жана экинчи болуп келген Улан Сариев шайлоочулардын добушун сатып алууга шек саналып жатат. Бул шайлоого мамлекеттик бюджеттен 18 млн сом сарпталган. Экинчи ирет кайра дайындалган шайлоо 10 сентябрда өтөт. Ушул тапта 10 адам талапкер болуп катталды. Алардын арасында жаш активисттер, Жогорку кеңештин мурдагы депутаттары, саясат талдоочулар да бар. Талапкерлердин арызын алуу 10 августта аяктайт жана каттоо 20 августка чейин жүргүзүлөт. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, жекшембиге караган түнү Орус баш калаасындагы Москва Сити бизнес борборуна дрондон чабуул коюлганы кабарланды. 50 кабат имаратта 3 министрликтин жана башка мамлекеттик мекемелердин кеңселери, батирлер жайгашкан. Чабуулда 2 имараттын 4-5 кабаттары жабыркады. Орусиянын коргоо министрлиги оккупацияланган Крымга да дрондон сокку урулганын билдирди. Москва мындай чабуулдар үчүн Украин күчтөрүн айыптаса, Киев Орусиянын дооматына жооп кайтара элек. Майданда болсо Украин күчтөрү акырында болсо да алдыга жылып баратканы кабарланды. Гүлайым Ашакеевнин баяны.
Орусиянын коргоо министрлиги баш калаадагы Москва Сити бизнес борборун бутага алган 2 дронду радиоэлектрондук системанын жардамы менен атып түшүргөнүн, алар башкаруусуз калгандыктан кулап баратканда имаратка тийгенин билдирди. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, бизнес борбордун кароолчусу жабыркады. Күтүлбөгөн окуянын күбөлөрүнүн сөзүнө караганда, дрон тийгенден кийин имараттын капталынан жалын тутанып, уюган түтүн абага көтөрүлгөн.
Мы с друзьями сняли апартаменты отдохнуть, и в каком-то моменте просто услышали.
Досторум менен эс алалы деп бул имараттан батирей жарак алганбыз. Бир маалда эле жарылуунун добушу угулуп, термелип жатканын туюп атып чыктык. Анан куюу түтүн чыгып, эки жакты көрө албай калдык. Түтүндүн үстүнөн жалын көрүлдү.
Деди бизнес борбордогу окуянын күбөсү Лия. Москванын мэри Сергей Собянин телеграм каналына бүгүн түндө украиналык дрон чабуул койду. Москва Сити бир аз зыян тартты, жабыркагандар жок деп жазды. Министрлик абадан коргонуу системасы учкучсуз аппараттарды Москва облусунун Одинцово районунун үстүнөн жок кылганын билдирди. Коргоо министрлиги чабуулдун артында Украина турат деп айыптады. Мындан кийин Москва менен Подмосковье облусунун үстүнөн учууларга тыюу салынып, Внуково аэропортунун иши үзгүлтүккө учурады. Москва Ситинин имараттарында бизнес компаниялардан сырткары экономика жана соода өндүрүш министрликтеринин, Ростуризмдин, Росстандарттын жана мамлекеттик мүлк кызматтарынын кеңселери жайгашкан. Июль айында эле Москвага 4 жолу учкурсуз аппараттан соккуруу аракети болду. Кремль бул чабуулдардын артында Украина турат деп кине койсо, Киев адатта мындай айыптоолорго эч кандай комментарий бербейт. 30 июлда Украинанын коргоо министри Анна Маляр телеграм каналына Украин күчтөрү Бердянск жана Мелитополь багытында акырындап болсо да илгерилегенин жазды. Контур чабуулдун баардык багыттар боюнча кармаш уланууда, деп белгиледи министр. 29 июлда Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө чыгышындагы кандуу кармаштын очогуна айланган Бахмутка барып аскерлерге жолукту.
Народ Украины не богато чует про ССУ, потому что вы, как завжди, дуже горячий.
Украин эли күжүрмөн даярдыктагы атайын күчтөр тууралуу көп деле уккан эмес. Кармаштын эң кандуу очогунда жүрсөңөр дагы, силер тууралуу коомчулукка көп нерсе беймаалым. Бирок ар бир киши күжүрмөн күчтөр деген эмне экенин, силердин эмгегиңерди, силердин баатыр экениңерди, көп нерсе силерден көз каранды экенин билет. Силер майдандын эң алдыңкы тилкесинде турасыңар. Өтүп жаткан кызматыңарга алкыш.
Слава Украине.
Украин лидери Твиттерге жарыялаган видео сүрөттөрдү күжүрмөн күчтөрдүн жоокерлерине сыйлык тапшырып жатканы көрүнөт. Жекшембиде Украина аскерлери Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүн Крым жарым аралы менен бириктирип турган Чонгар көпүрөсү атышуудан жабыркаганын билдирди. Херсондун оккупацияланган аймагынын бийлиги да бул маалыматты бышыктап, украиндердин ракеталык соккусунан темир жол системасы зыян тартканын кошумчалады. 2014 жылы Москва аннексиялап алгандан бери Крымда Орусиянын Кара деңиз флоту жайгашкан. Жарым арал Москва басып алган Украинанын түштүк аймактарын Орусия менен байланыштырган стратегиялык канал. Гүлайма Шакеева.
Угуда Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Эми бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Медиазона басылмасы BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылары Украинадагы согушта өлгөн орусиялык 28652 аскердин аты жөнүн аныкташты. 29-июлда тергөө абагынан үй камагына чыккан саясатчы Равшан Жээнбековдун жубайы Салкын Алимбаева боюнча уулу Азат Равшан билдирүү таратты. Кош бойлуу жубайын өз жанын кыюуга жеткирүүгө айыпталган адамды сот актады. Вагнер жеке аскер компаниясынын 100 ашуун жалданмачысы Беларусь менен Польшанын жана Литванын чек араларына жакын жердеги Сувал коридоруна жеткирилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Түрк бийлиги өлкөдө мыйзамсыз жашап же иштеп жүргөн мигранттарга каршы күрөштү күчөттү. Өзгөчө Стамбул жана Анкара баштаган ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү оогандыктар жана сириялыктар экендиги айтылып жатат. Бирок арасында борбор азиялык мигранттар дагы бар. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Стамбулда көп жылдардан бери иштеген Алибек 15-июлда шаардын чоо ортосунда көчөдө кармалып, Туркиянын Эрзинжан шаарындагы депортациялоо борборуна жөнөтүлгөн. Ал Кыргызстандан келгенине 60 күн болгонун эки өлкө ортосунда 90 күн визасыз режим бар экенин айтканына карабай салып кетишкен.
Жүргөн жери менен машина менен эки полиция, Турциянын полициялары келип документ сурашты. Менин документтерим бардыгы жайында болгондуктан коркуп эле чыгардым, документимди көрсөттүм. Көрсөтсөм сени деди, Аксарай деген район бар, ошол жакка алып барып текшерип, дагы мурда бул жактан бир мушташка язычууларга катышкандыгын жок болгонун текшеребиз деп ошентип алып кетишти. Макул деп машинага отурдум, бардым Аксарайга. Барсам ал жерден автобузга отурушпайды, сурадым, дедим Аксарайдан текшересиңерби десем, жок, сени Тузла деген жакка алып барабыз, ошол жактан текшеребиз деди. Тузла Истанбулдун сыртында, бир эки сааттык жол. Кандайдыр бир себептерин да билбейм, мисалы Тузлада бир күн жалкырып коюшту.
Алибек эки күндөн кийин депортациялоо борборунан бошотулган. Ал ондогон оогандыстандык, сириялык жана түркмөнстандык качкындар оор шартта кармалып турганын айтты.
Ошон менен Эрзинжанга бардык. Эрзинжанда бир күн ошол жакта түнөдүм. Эртеси күнү саат мен бармак изимди отпечаткаларымды алышты. Отпечаткаларын текшеришип, ошол эки күндөн кийин саат кечки саат 6:00 понедельник күнү 6:00 мени коюп беришти. Ал жактагы жашоо шарттары аябай эле начар, төмөн. Жаныбызда эле туалеттин жыты бар, тамак жок. Биздин укугубузду ким коргойт? Ошондо неге мындай шарттарда бизге мамиле жасап жатышат Турциянын милициялары?
Деди кыргызстандык Алибек. Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 25 000 кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, көбү бир жылдык туристтик виза менен барган. Соңку жылдары Туркияда визанын бул түрү да берилбей калганы кес-кесте айтылып келет. 20-июлда ички иштер министри Улан Ниязбековдун Туркияга иш сапарын алкаганда өлкөнүн миграция кызматынын башчысы Атилла Торос менен жолукканы кабарланды. Анда кыргыз жарандарын Туркиянын аймагында жүрүү маселесин чечүү багытында кызматташуу, кыргызстандыктар үчүн жагымдуу шарт түзүү зарыл деген пикирлер айтылды. Түрк аткаминдер кыргыз тараптын сунуштарын кылдаттык менен иликтеп чыгууга даярдыгын билдирди. Ал эми 24-июлда адам укуктары боюнча Түркмөн Хельсинки фонду уюмуна Туркиянын Шанлыурфа провинциясындагы депортация борборуна түркмөн мигранты кайрылып, ошол жайда 4 ай кармалып турганын айткан.
200-гө жакын түркмөн шанлуу Урфадагы депортация борборунда отурат. Алардын көбү депортация чечимине каршы сотко кайрылышкан. Түркмөнстандыктар ар кандай себептерден улам мекенине кайтып кетүүнү каалашпайт. Түркияда туристтик виза жана туруктуу жашоого уруксат алууну көздөшөт. Алар кадимки мигранттар. Түркмөнстандын жарандыгынан баш тартып, Түркияда төөлүк калуу мүмкүнчүлүгүн издегендер да бар. Мен отурган депортация борборунда тамак-аш начар, антисанитардык шарт, ар кандай курт кумурскалар бар. Үйгө чалууга 5 мүнөт гана убакыт беришет, бирок кезек дайыма эле келе бербейт.
Укук коргоо уюмуна кайрылган түркмөнстандык мигрант ооруканадан алынган документти полицияга көрсөтүп, чукул операция керектигин айткан. Ал 4 ай дегенде кармоочу жайдан чыгып, Стамбулдагы Түркмөнстандын консулдугуна кайрылган. Бирок кызматкерлер Түркмөнстанга кайтып кет деп жооп кайтарган. Былтыр сентябрда Туркия расмий Ашхабадтан өтүнчү менен түркмөн жарандарына визасыз режимди жойгон. Укук коргоочулар белгилегендей, бул эреже Туркияда иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизүүдө. Түркиянын ички иштер министри Али Ерликая болсо, быйыл июнда 15591 мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк кармалганын жарыялаган. Алардын 7000дейи мекенине депортацияланган. Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сапташында турат. Учурда өлкөдө 4,800,000 качкын башкалкалайт. Анын 3,700,000 сириялыктар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ава толкунун Азаттык радиосу, эми экология темасына орун беребиз. 1,100,000 киши жашаган Бишкек шаарында болгону 250,000 тегерегиндеги бак дарак бар. Арча демилгелери коомдук фонду 2014 жылдан 2021 жылга чейин Бишкекте 479 гектар жашыл аймак жоголгонун изилдеп чыккан. Адистер буга шаардагы мыйзамсыз курулуштар, инфраструктуранын өзгөргөнү, суунун жетишсиздиги жана бак дарактардын каралбай калганы себеп дешет. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Зелень — единственное, что осталось на этих улицах от старого Пиштпека. На 540,000 жителей 700,000 деревьев.
Интернеттен белгилүү советтик режиссер Изя Гернштейндин 1980 жылы тартылган Фрунзе шаары даректүү тасмасын табууга болот. Шаардын турмушу, экономикасы, маданияты, архитектурасы жөнүндө баяндалган тасмада ал кездеги Фрунзенин бак дарактары тууралуу да учкай сөз болот. Анда Фрунзе шаарынын 540,000 тургунуна 700,000 бак дарак туура келери айтылат. Урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу Бишкек жарым чөл жерде жайгашканын айтып, шаарды жашылдандырууда анын географиялык абалын эске алуу керектигин белгилейт. Ал азыркы Бишкектин аймагына келген алгачкы агрономдор дал ушул себептен улам ошол кездеги Пишпек, андан кийинки Фрунзе шаарларын жапырт жашылдандырууга киришкенин айтат. Шаарга бак тигүү стратегиялык иш катары бааланып, бул жаатта илимий изилдөөлөр жасалып турган.
Ушундай эме менен чоң жумуштар менен бульвар эркинди, Жаш гвардия бульвары, Карагач рощасы Копоева, Казак учурдагы Ататүрк паркы, Гарей атындагы Горький көчөсүндөгү жана Алмата көчөсүндө жайгашкан эки чоң ботаникалык бакча алар нымдуулукту алып келген, анан климаттын ошол биз ошол жарым чөлдү ысыкта жашаганга ыңгайлуу көтөргөн.
Өткөн кылымдын этегинде жашыл шаар катары сыпатталып келген Фрунзе шаары кийин Кыргызстан эгемендүүлүгү алып, Бишкек болуп өзгөргөндөн кийинки жылдары бул макамынан ажыроо жолуна түшкөн. Буга шаар инфраструктурасынын өзгөргөнү жана шаардын жашыл аймактарынын курулушка берилип кеткени себеп болду. Буга катар эле ондогон жылдар бою жүргүзүлүп келген жаш көчөттөрдү отургузуп, бак дарактарга системалуу кам көрүү иши үзгүлтүккө учурап калды. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский бул постсоветтик өлкөлөрдөгү орток көрүнүш болгонун айтат.
У всех стран постсоветских был такой переход, период 90-е года, когда очень мало...
1990-е жылдары постсоветтик чөлкөмдөгү мамлекеттерде шаарды жакшыртып, көрктөндөрүүгө аз эле акча бөлүнүп калган бир учур болду. Өз учурунда бактарды алмаштырып, көчөт отургузуу иши жүрбөй калды. Мисалы, Жаш гвардия бульварында эски бак дарактарды курт жеп, ооруп жатканын аныктаганбыз. Элестетүү оор, бирок аларды кыйып, ошол эле учурда жаңыларын отургузуу керек. Бирок анда бульвар такырайып, ысып, сейилдөөгө мүмкүн болбой калат. Бул эмнеден кабар берет? Бак отургузууну өз учурунда такай жүргүзүп туруу керек болчу. Ал эми Бишкекке кетирип алган убакыт картаң бактар көп жерлердин пайда болушуна алып келди. Азыр эми биринчи кезекте дарактарды инвентаризациялап, көп жыл болгон бактарды аныктап, бак отургузууга милдеттүү муниципалдык кызматтарга сунуш берилиши керек. Биздин фонд ыктыярчылар менен ушул ишти жасап жатат.
Муниципальное предприятие Зеленхоз подсаживает молодые деревья.
Арча демилгеси коомдук фонду спутниктен алынган сүрөттөрдүн жашыл аймакты таанып аныктаган жасалган
жасалма интеллекттин жана өсүмдүктөрдүн нормалдуу салыштырмалуу индекси технологияларын колдонуп изилдөө жасашкан. Анын натыйжасында Бишкектеги жашыл аймак 2014-2021 жылдар аралыгында 479 гектарга кыскарган. Миллиондон ашуун жашоочусу бар Бишкек шаарында ушул тапта болгону 250 миңдин тегерегиндеги гана бактарак бар. Бул шаар аянтынын 10% да жетпейт. Жаан чачын аз катталган жылдары бул көрсөткүч 5% чейин түшүп калат. Бишкек шаарынын жай мезгилинде адаттан тыш ысып жатканы бак тарактардын сейил бактарынын аздыгы менен түздөн-түз байланыштуу. Бак тарактар аз жерлерде абанын температурасы жогору. Изилдөө жасаган коомдук фонддун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский муну сандар менен негиздеп берди.
Даже вот вам сравнение наши исследования.
Салыштыруу үчүн биздин спутниктин негизиндеги изилдөөдөн дагы бир мисал. Эгер шаарда абанын температурасы 38 градус болсо, бак тарактар өскөн жерде 30, ал эми ачык асфальт жерде 48 градуска чейин жетерин байкадык.
Температура доходит до 48 градусов.
Дарактарга кам көрүү, бутап, сугаруу, жаңысын отургузуу, эскисин алуу милдети Бишкектин жашыл чарба муниципалдык мекемесине жүктөлгөн. Аталган мекеме Бишкек шаарындагы 833 гектар жашыл аймак ээлейт. Жыл сайын аталган мекеме отургузула турган көчөттөрдү, гүлдөрдү эсептеп, алдын ала план түзөт. Быйыл 10200 тегерегинде жазы жалбырактуу жана 4400 тегерегинде ийне жалбырактуу бактарак отургузулду. Мындан тышкары бир жылдык жана көп жылдык гүлдөр эгилди. Бирок отургузулган бактардын баары эле жашап кете бербейт. Маселе суунун жетишсиздигине келип такалат. Жашыл чарба муниципалдык мекемесинин башка агроному Жаныбек Чумалиев суу көйгөйү соңку 3-4 жылда курч болуп жатканын айтат.
Кийинки бир 4-5 жылдын ичинде бул суу маселеси бизге абдан кош маселе болду. Сугаруу мезгилинде суунун татыштыгы да кээде бир айлап келбей калып атат, именно сугара тургандыгына байланыштуу. Буга ошону биз алдын ала пландаштырып, ошо суу чарба бөлүмү менен биргеликте кай жерге суу жетпейт, жана жер алдындагы чыгара турган скважиналарды көбөйтүп, ошолордун негизин жардамы менен ошо кармап калууга аракеттенип атабыз. Андан тышкары жетпеген жерлерге жанагы кечки полив деп коебуз, автополив түндө сугаруу иштери жүргүзүлөт.
Бишкек суу чарбасы Ала Мүдүн дарыясындагы Асанбай каналынан жана Аларча дарыясындагы Киргизия каналынан секундасына 800 литр суу агып жатканын билдирди. Аталган мекеменин директору Радик Чумабек уулу алдыда күтүлүп жаткан суу таңсыктыгы маселесин чечүү үчүн жаңы скважиналар керектигин айтат.
Эң негизги биздин каналдардан бул Аларча дарыясынан жана Ала Мүдүн дарыясынан чоң чыгыш каналынан суулар келип атат азыр толук кандуу. Жердин алдындагы сууларды өзүбүздүн карамабызда турган 19 скважинанын кошумча суга системасына кошуп суу түтүкчөлөр менен жеткирип максатын иш жүргүзүп аттык. Өзүбүздүн долбоорлоо проект иштерибизде жылдан жылга биз жердин алдында сууну өйдө көтөрүп скважиналарды көбөйтүү максатында иш жүргүзүп атабыз. Азыркы маалда бизде жылдын аягына чейин 6 скважинанын бурголоо иштери пландалган.
Климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр тез эрип, суу запастары жылдан жылга азайып жатканын эскерткен адистер мындай шартта сууну туура пайдаланууга артыкчылык берүү кажеттешет. Арча демилгеси коомдук фондунун билим берүү изилдөө программаларынын координатору Дмитрий Переяславский Бишкектин ирригациялык абалы боюнча бир гана кагаз жүзүндө эмес геомаалыматтык системаларды колдонуп толук талдоо жүргүзүү керектигин айтат.
Часто когда мы видим новые арыки,
биздеги арыктар арык эмес, алар шаар боюнча суу жеткирүү милдетин аткарбай эле жаан чачын топтогуч болуп калды. Менимче азыркы эле сууну туура пайдалансак шаарды сугарууга жетиштүү болмок.
То для полива города ее будет достаточно.
Ал эми урбанист, шаар пландоочу Атай Самыйбек уулу шаарды жашылдандыруунун атайын стратегиясын ар тармактагы адистерди тартуу менен иштеп чыгуу зарылчылыгын айтат. Ошондой эле отургузулуп жаткан бактардын касиетине маани берүү керек. Мисалы, шаарды салкын кармоого ийне жалбырактуу бак тарактар анча таасир бере албайт. Самыйбек уулу, мамлекеттик мекемелер, эл аралык уюмдар менен бейөкмөт уюмдар көз карандысыз адистер жасаган изилдөөлөргө көңүл бурушу керектигин кошумчалады.
Мынча бак тиктик, 100 000 тиктик, 50 000 тюльпан тиктик, количественный показатель деп атат да. А биз сандан сапат коюш керек. Сапат коюш үчүн эң биринчиден изилдөөлөр жүргүзүш керек. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы мамлекет изилдөөлөргө каражат бөлбөйт, аз бөлөт болсо дагы. Көбүнчө аралык институттар, спонсорлор, мамлекет жамандаган бейөкмөт уюмдар мисалычы. Аны бейөкмөт уюмдар жасаган изилдөөлөрдү көбүнчө мамлекет тармакта иштеген стратегиялык маанилүү болгон чечимдерди алып келген адамдар аларга көп эле баа бербейт да.
Адистердин айтканына ишенсек, бир кишиге 7 чарчы метр жашыл аянт туура келиши керек. Ушул тапта Бишкектин ар тургунуна 3.5 чарчы метр жашыл аянт туура келет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен жекшемин кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер, мен 30-июль жекшемби Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Студияда Айнура Жекша кызы. Мамлекеттик тил жөнүндөгү жаңы мыйзамды ишке ашыруунун жол-жоболору кандай болот? Алдыда биз мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен маекте сунуш кылабыз.
Коопкой жылдап-жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарт деп түзүлгөн болсо дагы, ошону эске албай, абош орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер вот ошолор. Негизи эмелер ошо кабылгандар ошолор болот, айтам.
А дегенде болсо соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. 29-июлда Украинанын Суму облусунда орус күчтөрүнүн ракеталык чабуулунан 2 киши наот болуп, 20 чукул киши жабыркады. 3 адам ооруканада, Сумуда ук борборуна сокуу жасалганын облустук аскердик администрация билдирди. 30-июлда Украинанын коргоо министри Анна Маляр телеграмга Украин күчтөрү Бердянск жана Мелитополь багытында акырындап болсо да илгерилегенин жазды. Жекшембиде Украина аскерлери Херсон облусунун оккупацияланган бөлүгүн Кырым жарым аралыгы менен бириктирип турган Чоңгар көпүрөсү катышуудан жабырканын билдирди. Херсондун оккупацияланган аймагынын бийлиги да маалыматты ырастап, украиндердин ракеталык сокусунан аймактагы темир жол системасына дрон менен сокку урганын билдирди. Кече түндө Орусиянын баш калаасына пилотсуз учактардан чабуул жасалып, Москва Сити бизнес борборунун 2 мунарасы жабыр тартканы кабарланды. Орусиянын мамлекеттик ЖМКлары Москва шаарынын мэри Сергей Собянинге шилтеме берип, имараттын бир нече кабатында терезелер күлүп түшкөнүн, бир киши жабыр тартканын жазууда. Маалыматтарда чабуул 2 дрондон болгону айтылат. Орусия окуянын күбөсү жардыруу болгонун төмөнкүчө сүрөттөдү. Бир убакта катуу жарылган үнү угулду, катуу силкингендей болду. Капкара коюу түндөн эч нерсе көрүнбөй калды. Кийинчерээк гана от чыгып жатканын көрдүк, деди ал. Орусиянын коргоо министрлиги дагы дрон Москванын чет жакасындагы райондордун биринен атып түшүрүлгөнүн ырастоодо. Бир нече убакытка Москвада учуп конууга тыюу салынып, Внуково аэропортунун иши үзгүлтүккө учурады. Киев азырынча чабуулду комментарийлеген жок. Орусиянын ичиндеги чабуулдарга Украин бийлиги расмий түрдө жоопкерчиликти өзүнө албайт. Орус бийлиги буга чейин дагы баш калаа дрон чабуулуна кабылганын маалымдаган эле. 29-июлда тергөө агынан үй камагынан чыккан Салкынай Алимбаева боюнча уулу Азат Равшан билдирүү таратты. Ал апасы оор операциядан соң үйүнө чыгарылганын, абалы начар экенин, мындан ары да дарылоону талап кыларын Азаттыкка ырастап, апасына байланышкан буга чейинки маалыматтарды түгүндөдү.
Мен укмка акча төлөгөн деп андай болгон жок. Апам эч кимге акча алган эмес, апам эч кимге акча берген жок. Бирөөгө акча берди деген ал чындыкка жатпайт.
Бишкектин биринчи мэринин соту Салкынай Алимбаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен 29-июлда үй камагынан чыгарылганын билдирген. Ушул эле күнү атайын кызмат Салкынай Алимбаева качкан кылмыш иши боюнча тергөөчүлөр аягына чыгып калганын, Наташада дээрлик 1.5 миллиард сомду түзгөн жер тилкелери мамлекетке кайтарылып келтирилген зыянын орду толугу менен кол толтурулганын кабарлаган. Салкынай Алимбаева 25 майда атайын кызматтын тергөө багына камалган эле. Бүгүн Бишкектеги Чүй жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесишинде жүргүнчү ташыган кичи автобус менен Форд Мустанг үлгүсүндөгү машине кагышты. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жабыркагандар жок деп маалымдады. Акыркы айларда Кыргызстан баш калаасында коомдук транспорт катышкан бир нече жол кырсыгы катталды. 19-июлда Бишкектин четиндеги Ак Ордо үч конушундагы жол кырсыгында 2 адам мерт болгон, 22 киши түрдүү жаракат алган. Анын алдында 16-июлда Бишкектин сыртындагы айлама жолдон Мерседес Бенц үлгүсүндөгү кичи автобус менен жеңил унаа сүзүшүп, кичи автобустун айдоочусу менен жүргүнчү жабыркаган. 22 майда Бишкектин Тыналиев жана Масалиев көчөлөрүнүн кесилишинде 135-каттамда кичи автобус менен жеңил унаа сүзүшүп, автобуста отурган 2 адам терезеден ыргып кеткени видеого түшүп калган. Ал кырсыктан 4 адам жабыркаган. Вагнер жеке аскер компаниясынын 100 ашуун жоочусу Беларусь жана Польшанын Литванын чегараларына жакын жердеги Сувалк коридоруна жеткирилди. Бул тууралуу ишембиде Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий билдирди. Абал тынч эмес. 100 ашуун жалданмачы Беларусьтун Гродно шаарына жайгашты. Бул Польшага чабуулга кадам, деди Моравецкий. Ал акыркы жылдары Беларусьтан Польшага жана Евробирликтин башка өлкөлөрүнө, Азия, Африка өлкөлөрүнүн жарандарына мыйзамсыз өтүү аракеттери күч алганын эстеди. Польшанын бийлиги мунун артында Минск менен Москва турат, деп айыптап келген. Вагнер компаниясы жана Беларусь бийлиги азырынча Маравецкин билдирүүсүнө пикир айта элек, поляк өкмөт башынын сөзүн тастаган көз карансыз булактар дагы жок. Вагнер менчик аскер компаниясынын жолчулары Беларуска Орусиядагы куралдуу козголоңдон кийин көчүү башташкан эле. Прага шаарында өтө турган эле аялдар теннис ассоциациясынын мелдешине катышуу үчүн келген орусиялык тенничи Анастасия Павличенкова Чехияга киргизилген жок. Бул тууралуу ал өз инстаграмдагы баракчасына жазды. Теннисчи эми АКШда өтө турган мелдештерге даярданып жатканын белгилеп, Кошмо Штаттардын Цинциннати шаарында өтүүчү ачык чемпионатта көрүшөбүз деп жазды. Теннисчи ошондой эле ассоциациянын билдирүүсүн жарыялады. Анда бир нече теннисчи кыздар бейтарап макамга ээ экенине карабай өлкөгө киришине Прага уруксат бербегени айтылат. Өткөн аптада орусиялык дагы бир теннисчи Вера Звонарева БТАнын Польшадагы мелдешине катышпай калган. Ал Варшавага Франция берген виза менен кирүүгө аракет кылган, бирок поляк бийлиги аны киргизген эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Сайтыбызда ошондой эле видеолор дагы бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, эми болсо аба ырайы жөнүндө. 31 июлда айрым тоолуу райондордо өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чөйрөндө түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градус, талас өрөөндө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин болот. Уктурубузду улантабыз. Мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам расмий тилди басмырлоо максатында эмес, эгемен өлкөнүн мамлекеттик тилинин деңгээлин көтөрүү максатында кабыл алынды. Мындай пикирин Азаттыкка курган маегинде президенттин алдындагы мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев билдирди. Осмоналиев Бурулкан Турдубек кызы менен маекте мамлекеттик тил жөнүндөгү жаңы мыйзамды ишке ашыруунун жол жоболорун белгилеп, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун дооматына көз карашын билдирди.
Биздин студияда кош келдиңиз, Каныбек.
Рахмат.
17-июлда кол койду президент. Майдын аягында депутаттар кабыл алынып берген. Анан ушу көпчүлүк айтып атат, ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндөгү конституциялык мыйзам бул 34 жылдан кийин жасалган олуттуу кадам болду. Бул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө абдан жакшы жол ачылды, өлгө түзөт деп кылып атабыз. Өзүңүздөр айтып атасыздар. Бул мыйзамдын башкы жаңылыгы анан негизги өзгөчөлүгү эмнеде болду ошондо?
Рахмат бурул чакырганыңыздарга. Эми ошондо ушундай популярдуу Азаттык аркылуу элге жеткирип коюу дагы биз үчүн олжо деп ойлойм. Негизги бир өңчөйлүүлүгү болду мамлекеттик тилге болгон. Бул жерде мен башынан эле айтып коеюнчу, эгерде мыйзамды да тилдеп карап окуп кунт коюп кана турган болсок, эки тилди тең басмырлаган норма жок ал жерде. Расмий тилди тең эле басмырлаган норма жок. Бул жерде кыргыз тилинин өзүнүн азаптуу абалын кантип көтөрүү жөнүндө аракеттер болду деп айтайынчы. Мисал үчүн 5-чи эмеде, беренеде, 5-чи беренеде баардык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү деп турат. Анан башка тилдерди дагы этностук эмесине карата билүүгө толук шарт түзүлөт деп турат. Расмий тилге жана башка тилге. Анткени ошол эле 13-чү беренеде конституцияда эң акыркы пунктунда этностордун тилине дагы өкмөт мамлекет шарт түзүп берет деген нормасы бар. 10-чү берене көбүнчө ушул 10-чү беренеге нааразы болгондор көп да. 10-чү беренеде баардык дүйнөлүк практика сыяктуу эле расмий иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Андан кийин зарыл болгон учурда мыйзамга ылайык расмий жана башка тилдерге которулат.
Мыйзамдын өзгөчөлүгү дагы негизги жаңылыгы да ушунда болсо керек. Эми баягыдай эки тилде же эмес, ошол документтер, баягы иш кагаздар, мыйзамдар,
бир жаңсыл деп коюп
ченемдик актылардын баардыгы мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде гана жазылат, анан башка тилдерге которулат, туурабы?
Ооба.
Анын ишке ашыруу механизмдери кандай болот?
Эми
ишке ашабы негизи?
Мен анын ишке ашышына көзүм жетип эле турат. Анткени биринчиден эл өзү талап кылып аткан нормалар көп кирди. Эми өзү эреже боюнча биз мына мыйзамдарды иштетүүнүн бир жакшы механизмин колдонбой жүрөбүз да. Мен деле мурун депутат болгонмун, ошондо көп байкадым. Ар бир беренинин иштешине өкмөт көңүл буруш керек, министр кабинети. Мисалы үчүн ошол эле 5-чи берене боюнча өзүнчө жобо иштеп чыгыш керек.
биринин өзүн бузбай турган режимди ошол жоодо чечмеленет. Эмне деген суроо, мисалы үчүн муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекет тилди билүүгө милдеттүү. Балким кандайдыр бир деңгээлдик баягындай талаптар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн кыргыз тест аркылуу. Канчалык деңгээлде билет? Азыр кыргыз тест абдан жакшы иштеп атат.
Документтер деп койчу, негизги иш кагаздары деп коелу, ошону кыргыз тилинде жазыш керек деп атасыз, э? Милдеттүү түрдө бул мыйзам аркылуу милдеттендирилди деп атасыз. Эми ошонун механизмдери керек деп атасыз деп атабыз, ал ошол механизмдерди ким ишке ашырат, ага ким жоопкер, канча убакытты талап кылат?
Ал эми биздин аракетибизден болот. Мисалы үчүн ар бир аткаруу бийлиги, министрликтер, ведомстволор, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү баардыгы бир типте талапка келиш керек да, бир типте долбоор болуш керек, бир типте. Мисалы үчүн тесттен өтпөй калган адамдарды эмне кылыш керек? 34 жылдан бери биз улам улам жылдырып келдик. Кыргыз тилин билүүгө өтүүгө мисалы үчүн 2 жыл, 3 жыл. Менин эсимде бар, 2011 жылы мен депутат элем, болгондо комитеттин башчысы элем, ошондо биз 2 жыл убакыт бергенбиз, мөөнөт бергенбиз. Вот ошентип келдик да. Азыр мыйзам күчүнө киргенден кийин буну ошол тесттен өткөрүү маселесин биринчи орунга коюш керек менимче. Вот негизги механизм ушул да. 2021 жылдан баштап B2ден төмөн алгандар A1, A2, B1лер мамлекеттик кызмат иштөөгө эмеси жок, акысы жок деген норма бар. Аны баардыгы
ал аткарылган жок.
Аткарылган жок да. Вот эми механизмге отурбайсызбы? Ошону министр башы менен жооп бериш керек да. Эмне үчүн аны иштетип атасың бул кишини? Бул кишини сен жумуштан кетирсең, тилди билбейт деп. Ордуна 10 киши келет. Ачык конкурс кылгыла деп талапты биз улуттук комиссияга коюп атабыз.
Демек, азыр мамлекеттик органдар толук даяр деп айтууга болбойт.
Мамлекеттик органдар даяр эле. Бул жерде менимче баягы бир саясий эрк керек болуп атат да. Саясий эрк керек болуп атат. Менимче аны биз өзүбүзгө алабыз го, улуттук комиссия. Биз президенттин астындабыз.
Улуттук комиссиянын укуктары жетиштүүбү?
Укуктары жетиштүү эле. Биз биринчи мыйзамды иш жүзүнө ашыруу боюнча биринчилерден болуп биз жооп беребиз да. Президентке түздөн түз баш ийебиз. Биз эми азыр кызматтык кат даярдап койдук. Эми салгандан бери балким дагы кошумча керектүү ошол подзаконный акты, норматив документтер керек, иштеп чыгыш керек.
Макул, андай болгондо кандай тоскоолдуктар күтүп турат?
Дагы эле баягы бюрократия, дагы эле баягы тоот болчтук, кен эместик, оон абастык деп айтам. Вот ошолор эле күтүп турат. Биз бүгүн мына бул мыйзам менен укуктук нормативдик базаны түзүп койдук. Президент кол койду, ал күчүнө кирди. Азыр кимдер өзгөчө бушайман чегип атышат? Тоготпой, жылдап-жылдап мамлекеттик тилди үйрөнүүгө шарттар түзүлгөн болсо дагы ошону эске албай, авось орусча айтайынчы, өтүп кетет. Вот дегендер вот ошолор негизи эмелер ошо капа болгондор ошолор болуп атышат да.
Мындай башкача өтө да, мисалы азыркы кезде мындай тетик акылдуу адистер бар, жанагы орус тилдүү да.
Бар.
Орус тилинде ойлонуп, орус тилинде сүйлөп, орус тилинде иш жүргүзгөндөр бар да. Алар эмне кылат? Алар чет өлкөгө чыгып кетеби же аларды бир
айындарай, ушундай суроо кое берип мен 1000 жолу жооп бердим. Эгерде адам тетиктүү, акылдуу болсо, ал эч жагы эле кыргыз тилин деңгээлде талап кылган деңгээлде билип алмак. Чоңдордун балдарына айта албайм, оон абастык кылып тоготпой жүрүп алса анда өзүнө көрсүн, чет банкка көчүп кетеби же бизнес көтөбү? Мына кечээ Камчыбек Кыдырсаевич айтты го, эгерде силер мамлекеттин талабына туура келгенде иштер кылсаңар бизнес өткүлө, бай жашагыла деп. Ошол тетиктүү, акылдуу мамлекеттик тилди билбесе аны кармап калуунун кандай эмеси бар? Мен ошого түшүнбөйм да. Кандай мен статиктүү акылдуу
пайда алып келбейт?
Орусча пайда алып келбейт да. Орусча сүйлөсө эле акылдуу болуп, анан кыргызча сүйлөсө акмак болуп калабы? Андай эмес да. Азыр ушундай эме пайда болду, бул жаштар пайда болду. Орусча да, кыргызча да оозун ачырып коет. Алар иш таппай жүрүшөт да. Ошон үчүн мен баягы саясий эрк деген ушул да. Саясий эркти бүгүн президентибиз айтып отурат. Төмөнкү звеного чейин ошону кармап келе турган болсок, анда тез арада эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматка татыктуу, акылдуу балдар кыздарыбызды тартып алууга болот.
Мыйзамда ушул баардык билим берүү анысын менчик дагы деп атат да, ошол мекемелердин жетекчилери, педагогикалык, илимий педагогикалык кызматкерлер кыргыз тилин билүүгө милдеттендирип атат да мыйзам өзү. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мугалимдер, дарыгерлер да ошо милдеттенмеген калды. Анан бул демократиялык эмес кадам болуп калды деп атат. Ошол эле учурда анан президент Жапаров ошого бир реплика берген экен бүгүн интервьюсунда. Ал киши айтып атат, Лавров окубай туруп эле айтып койду го, мугалимдер менен докторлорго тиешеси жок деп атат да. Бирок могу мыйзамда илимий педагогикалык кызматкерлер мугалимдерби?
Дүйнө жүзүндө бир гана мамлекетте мугалимдер мамлекеттик кызматкер деген статуска ээ, Японияда. Бирок ал жерде такыр башка мамиле. Мисалы Америкада, Европада жок андай. Түштүк Чыгыш Азияда мына өнүккөн өлкөлөрдө айтсам жок. Бул жерде деле ошондой жок. Илимий педагогикалык кызматкер деген статустары бар алардын. Мисалы үчүн Сергей Лавровду мен деле абдан сыйлап, абдан урматтайм. Орус эли үчүн абдан күйөрмөн, абдан патриот киши. Чынында эле бул кишиге кандайдыр бир жолдор менен ушул мугалимдер менен врачтарды бетке кармап туруп, анандай тиги сөздү айтууга аргасыз кылыштуу дейм да. Ал киши ошентип айтканы мен таң калдым. Анан айрыкча демократия деген сөздү колдонуп жибергенде мен кыргызча сүйлөсөм тиран болуп каламбы? Баягы эле эгемендүүлүк өзүнүн эң чоң атрибуту болгон ушул мамлекеттик тилибиз үчүн күрөшүүнү дагы эле билбеппиз да. Дагы эле кыйпычыктап аякты буякты карап ушинтип атабыз. Ал эми сабак берүү, мугалимдик, окутуучулук статус боло турган болсо, мисалы үчүн мен физика математика илимдеринин докторумун. Мен бирок кыргыз мектеп бүткөнмүн. Мага керек экен, мен орус тилин ошо эми доктор диссертациясын жазууга жөндөмдүү деңгээлге чейин үйрөндүм. Кептин баары өзүбүздө. Мен дагы эле улуттук университетте лекция окуйм. Мен механиканы окуйм кыргызча. Анан менен кийин келип бир азамат электр магнетизмди окуйт, орусча окуйт. Кыргыз группага. Мен сурап атам, ай эмнеге сен орусча окуп атасың? Десем мага ушундай оңой. А бирок ошону ошентип аралашып винегрет болуп бүткөн балабыз, кызыбыз мектепке мугалим болуп барып алып, ал да ошону эме колдонот да. Мына мыйзам ошондой нерсеге тыюу салат. Эми орус тили боюнча биздин президент бүгүн абдан жакшы жооп берди. Мага жообунун кайры жакты. Орус тилинин Кыргызстандагы абалы жөнүндө айтты жакшынакай кылып. Ооба, биз орус тилин менен кандай жогору деңгээлге жеткенибизди биз танбайбыз. Ал турсун башка мамлекетке барсак дагы биз орус тилинде официалдуу баягы расмий сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Кеп кыргыз тилинин абалында болуп атат. Эгер орус тили моундай деңгээлде болсо, кыргыз тили моундай болуп калганда биз ошону көтөрүп атабыз, муну төмөндөтпөй. Керек болсо орус тилинен жогору болуп кетсин деген үмүтүм бар менин. Эмнеге? Анткени биздин титулдук улут катары биз өзүбүздүн тилибизди кармашыбыз керек да. Башка маселе биз тилибизди кандай кастарлап, кандай деңгээлге жеткире алдык. 34 жыл болуптур ошол биринчи мыйзам кабыл алынганына. Эмнегече мамлекеттик тил корпусун түзбөппүз бурун. Биздин жанымыздагы кошуналардын баардыгы түзүп, электрондук вариант кылып, тонтон кылып чыгарып, элге таратып койгон. А биз ал жөнүндө ойлобоппуз дагы.
Бул эми мамлекеттик саясаттан кетип атабы, же болбосо ошол тиешелүү тармактардын кайдыгерлигинен болдубу?
Экөө тең эле деп айтат болчумун мен. Талап катуу болбой келген. Ошо баягы сиз жакшы айттыңыз, аны мен айтышым керек болчу. Муниципалдык мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди же расмий тилди билиш керек. Анда ошол жээни мен алдырып койгонум үчүн Осмоналиев этнофашист андай мындай деген сөздөр болуп атат, окуп атыңыздар. Мейли. Ошол жээ бизди 34 жылдан бери жеп келди да. Азыр мындай тилдердин жоголуп кетиши, жабырланышы боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун атайын прогноздору бар.
Бириккен Улуттар Уюму демекчи ушу эл аралык келишимдер да кыргыз тилинде жүргүзүлөт.
Кыргыз тилинде жүргүзүлөт да. Албетте кыргыз тилинде, кыргыз тилинде жүргүзүлөт да.
Эл аралык келишимдер адатта ушул Бириккен Улуттар Уюму кабыл алган Бириккен Улуттардын алкагында иштеген тилдер менен жазылса
керек. 6 тилдин бирин.
Кыргыз тили 6 тилдин бирине кирбейт.
Жок, 6 тил болсо орус тили кирет да. Орус тили кирет да.
Ушундай учурда орус тили пайдаланылат.
Пайдаланабыз.
Негизи эле ошо
ал конституциялык макамга ээ орус тили.
Расмий тили.
Балким англис тилин пайдаланабыз. Ага биз кечким жолтоп боло албайт. Биз эмне жабырланып атабыз? Биринчи орусча же англисче жазып алып, анан кыргыз тили которгондо абдан мындай жабыркап калып атпайбы? Мыйзамдар деле ошондой болуп атат.
Мыйзам аткарылбаган шартта кандай чаралар көрүлүш керек?
Мыйзам аткарылбай калган шартта ошо мыйзамдын өзүндө жазылган ошол чараларды көрүш керек. Мыйзам аткарылбады, мыйзамды аткарбай койду деген атайын граждандык кодексибиз бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде катуу чара көрүлүш керек. Мен ал турсун азыр айтат элем, кана эми 1-2 министр же болбосо ведомствонун башчылары мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды аткарбагандыгы үчүн деп кызматтан бошотулса. Андай боло элек да. Эми мына мыйзам кабыл алынып күчүнө кирди, бул боюнча биз абдан катуу аракеттер жасайбыз албетте. Азыр мен эмнени байкап атам, башка тилдүү элдер, айрыкча орус тилдүү элдер,
азыр укмуш эмеге келип атышат, биздин окууга келип атышат. Биздин комиссиянын алдында атайын окуу маалымат борбору бар. Андай борборлорду ар бир университеттер ачып атышат азыр. Башкача айтканда, мамлекеттик тилди билүү жана жаза билүү, болгондо сапаттуу билүү жана жаза билүү бир эме болгондо, муктаждык болгондо абал уже башталды. Биз аны каалайбызбы, каалабайбыз, ала бала келет. Мен Эстонияда 9 жыл жашап, Советтер Союзунун учурунда келген кишимин да, ошол жерде илимдин кандидаты болдум, илимдин докторун баарын жасап келдим. Мен баргандан кийин 1.5 жылдан кийин ичинде мен үйрөнүшкө аргасыз болдум. Баягы сайрап кеткен жокмун эми эстон тилин. Анткени алардын талабы ошондой болчу. Мен илимий макала жазсам, баягы эмесин, резюмесин, башында резюмесин. Биринчи эстон тилинде жазышым керек болчу. Андан кийин англис тилинде окусун деп. Андан кийин анан орус тилинде жазышым эмен макаланын өзүн.
Эми ушул кыргыз тили жөнүндө мыйзам каралып баштагандан баштап орусиянын мамлекет кызматкерлеринин бир тобу ушул орус тилине басым жасап атат. Кыргызстанда мындай болбош керек болчу деген сыяктууларды айтат. Бирок коомдук саясий чөйрөдө муну ички ишке кийлигишүү катары баалап атышат да. Сиздин оюңуз кандай?
Бир жерде туура эле ички ишке кийлигишүү. Анын үстүнө бул тил деген абдан бир жука материя да, абдан сезимтал материя. Мисалы үчүн мындай да, мамлекеттик думанын депутаттарынын тигинтип айтып атканынын өзү осолдук деп айтат элем да мен. Биз эмне кылып атабыз? Орус тилин жиреп чыгып атабыз. Жок, тескерисинче орус тили менен кыргыз тили эри шаркак болсун деп атабыз. А бирок кыргыз тили азыр орус тилине эри шаркак боло албай атат да. Экономика министрлигинин бир жылдык иш кагаздарын текшертип чыктым да мен. Эки жолу бардым өзүм. 2022 жылдагы көрсөтмөгө салыштырмалуу экономика министрлигинде кыргыз тилиндеги документтердин үлүшү болгону 8%. 8%. Ал турсун арызды дагы орусча жазгыла дейт экен. 4 кишиден турган мамлекеттик тил бөлүмү бар экен. Анын башчысы кыргызча билбейт. Булардын баардыгы формализмби? Оно башта ген эместик да, туурабы? Дагы башка мисал. Каржы министрлиги, финанс министрлиги 2022 жылдын эмеси боюнча көрсөтмөсү боюнча болгону 22% кыргыз тилинин үлүшү. Азыр биз баардыгын жеткирип, баардыгын катуу эмелерди койдук эле, талаптарды койдук эле. 1 июлга чейин 84% чыгарды пакет айы. Мисалы үчүн Алабукага чаткалап барып келдим мен кече. Түрө кыдырып бүт айыл өкмөттөрүнөн бери. Аларга орусча барат экен министрликтерден каттар. Алар агай дейт, орусча келсе орусча жооп беришибиз керек да.
Кыргыз тилинин өзүнүн ичинде чоң проблемалар бар да, ушул э өнүктүрүү керек. Бул жагынан кандай аракеттер керек?
Туура, абдан жакшы суроо бердиңиз да. Чынында эле биздин билим берүү министрлигинин чоң убаймасы да бул. Эмне үчүн эмдигиче бир тектүү баягындай мамлекеттик стандартты колдонбойбуз кыргыз тилине? Кечирип коесуз, кайсы университет бүттүңүз? Мисалы үчүн улуттук университетте өзүнчө атмосфера, мисалы үчүн Бишкек гуманитардык университетинде өзүнчө атмосфера, кыргыз тилин окуш боюнча. Оскуда өзүнчө атмосфера. Мен жөн эле мына үчөн Арабаевди кошуп коелу буга. Негизги баягы кыргыз тил адабияты окуткан университеттер, классикалык университеттер булар. Бир мындай унификацияланган мамлекеттик программасы жок экен, эми таң калдым да. Ошон жүрө берипбиз да. Мен өзүм беле министр болгом 9 ай. Мына көрдүңүзбү? Ушулардын баардыгы азыр мына сурооңузга дагы ушул жоопту мен берип койсом деле башында эле билим берүү системасын кандай койгонубуздан көз каранды болот мына мыйзамды иштеп кеткени.
Демек Каныбек мырза, азыр бул жаңы кабыл алынган мыйзам бул жарым жеңиш.
Ооба, бул жарым жеңиш.
Анан мыйзамды ишке ашыруу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу, жооп иштеп чыгуу бул өкмөттүн алдында билим берүү министрлиги анан сиз жетектеген комиссиянын мойнунда болобу ошондо?
Негизги күнү түн иштей турган мезгил эми келди деп айтам мен. Жарым жеңиш, бирок абдан олуттуу жеңиш да бул. Эмне болсо дагы президентибиздин эрки күчтүү экен, кол коюп болсо канча прессинг болду, биз аны көрүп билип эле турдук, кол коюп мыйзамды күчүнө киргизди. Эми ушуну алып кантип алып кете алабыз? Билим берүү министрлиги, министри, маданият министрлиги, мен, баардык тиешелүү министрлердин баардыгы, ведомстволордун башчылары кантип алып кете алабыз? Ошон үчүн биз мына 1 сентябрдан баштап башкача мониторингдин башкача түрүн киргизип атабыз. Эми ал азыр бышып жетир эле, август иштеп чыгабыз буюрса. Бунда бир сонун система бар бурул. Муну силер деле билсеңер керек. Инфодокс мекемесин инфоком, инфодокс системасы бар. Мисалы үчүн мен министр катары келем дагы компьютерди ачып эле бүгүн менин министрлигимде канча кагаз кетти сыртка, канча кагаз келип түштү, анын канчасы орусча, канчасы кыргызча. Бир кнопканы басуу менен эле билем мен, ал барып сурап андай мындай кылып отурушумдун кереги жок. Мына ушул система бизге көп жардам берет, буюрса. Керек болсо президентибиздин өзүндө бар бул системачы. Вот ушундай жолу мен айлок көтөрүп чейин кирди. Кечээ мен чаткалда болдум, чаткалда бар, а бирок көңүл бурушпайт да. Канча жолу кирдиң айланайын деп айыл өкмөтүн башына сурасам, быйыл кире элекмин дейт.
Албет ошо расмий орус тилин расмий тил аталыктар кабыл алган ушу Беларусь анан Кыргызстан болуп турат азыр штабта э. Ошол эле учурда латын тилине өткөн өлкөлөр көбөйдү. Мисалы үчүн түрк тилдүү өлкөлөр айрыкча кошуналарыбыздын Казакстан, Өзбекстан латын арифине өттү дегендей, Кыргызстанда латын арифине өтүү эртелик кылат деп президент сиз менен жолугушууда айтты. Ага чейин парламентте бул жөнүндө олуттуу сөз болгон, латын арифине өтүү жагы саясий эрк болсо бизде долбоорлор бар деп сизде айткан жообуңузду угуп калдык эле. Бул долбоорлорду ишке ашыруунун убактысы качан келет?
Менимче бул бир эле мындай экономикалык жактан же болбосо кандайдыр көз караш жактан эмес, бунун өзүнүн да бир саясий жагы болуп калды. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Мен президенттин мага болгон дооматына макул эле болдум. Биз эч убакта мындай бир тез эмеге барбашыбыз керек. Эгерде 90-жылдарда ошол эл менен кошо чогуу өтүп калсак, биз ошол эле кечиккенбиз да. Чогуу өтүп калсак анда балким буга чейин мындай маселе коюлбайт болчу. Ал кезде завод фабрикаларыбыз жаманбы жакшы иштеп аткан болчу. Бизде эмгек мигранттары чок кылса болчу 90-жылдардын башында. Вот анда башкача бир саясий боек болот эле да. Азыр эми биздин мигранттар ошол эле Россияда 1.5 миллионго жакын балдарыбыз, кыздарыбыз анын көбү эме алып алышты.
Жарандык.
Жарандык алып алышты. Бул бир. Экинчи, ошол эле кириллицада отуруп азыр биздин коомдо билимсиз тамга тааныбагандар саны көбөйүп кетти. Аларды эмне кылабыз латынчага эртең өтүп алсак? Көрдүңүзбү? Вот ошол маселелер менимче абдан ийкемдүү чечилиши керек. Ага канча убакыт кетет? Мисалы үчүн мен айта албайм. Балким 50 жыл кетер, балким адам мурун болуп калар, же тескерисинче болор. Балким орустар өздөрү латынчага өтүп кетсе эмне кылабыз? Академик Лихачев деген болгон атактуу. Ал убагында айткан да, убагында латынчага өтүү заңчылыгы келип чыгат. Кириллицадан депчи. Бизде бир жээктен экинчи жээкке секирип өтүшүбүз керек да, мен ошондой жооп берем.
Жакшы агай, анда кайра эле баягы мыйзамга келели акыркы суроом. Бул мыйзам кабыл алынды, буюрса абдан сиздер сүйүнүп турасыздар, баарыбыз эле жалпы коомчулук сүйүнүп турат болуш керек. Эми маселе муну ишке ашырыш деп атабыз да, эми жоолорун жана жалпы механизмди иштеп чыгууга толук кандуу мыйзамдын ишке киришине канча убакыт талап кылынат?
Мен жарым жылдын ичинде ошол подзакондук ошо мыйзамдын астындагы актылардын баарын жасайбыз деп ага менин көзүм жетип эле турат. Анан чынында бул жерде биз улуттук идеологиянын контекстинде карашыбыз керек да. Биздин элде ушу патриоттук сезим качан ойгонот? Эгерде көчөгө кыйкырып чыгып алып, же болбосо интервью, кооз кооз интервьюлорду берип анан үйүбүзгө барып алып неберебиз менен орусча сүйлөшүп атпайбызбы? Ошолорду биз токтото алабызбы ошол нерсени?
Ал үчүн ошол үчүн биз
окуу куралдар баардыгы комплекс түрдө интегралдашыбыз керек да. Мен эми өзүм математикмин, ошол тилим менен айтайын. Анан ошол муктаждыкты, зарылчылыкты келтирүү үчүн эч убакта биз орус тилинин кедерин кетирип эки тил бири бирине карама каршы койбошубуз керек.
Рахмат сизге. Эми кыргыз тили абдан өтө таалылуу дагы тема болду, маанилүү дагы тема, саясий да өңүткө айланып кеткен учурлар болуп атат. Кандай болгон учурда да сиздердин ишиңиздерге илдиктерди каалайбыз.
Рахмат, чоң болсун.
Тезирээк ишке ашып аткарылып кетишин каалайбыз.
Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Каныбек Осмоналиев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан ушуну менен жекшемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламатта туруңуздар.